Sichtmark. Sihtmärk.
Tervist, taas on eetris saade Sihtmärk. Minu nimi Toivo Tänapsu. Täna on meil stuudios Janek Mägi külaliseks, kelle nimi vist tutvustamist ei vaja. Ja meil on plaanis rääkida väärtustest või kirjutamata reeglitest või normidest, mis ühes ühiskonnas just kui võiks olla. Tere, Janek.
Tere.
Kõigepealt teemapüstitus tuleneb siis sellest, et 20. aprillil osalesin Pärnu finantskonverentsil, kus mul paluti rääkida Lindorfi suhete toas teemal suhted ja raha. Esitleti mind seal kui suhete ala eksperti, mis oli nagu üks aprilli nali, aga sain päris kenasti hakkama ja tekitasin vist selle terve konverentsi sessioonides kõige suurema diskussiooni selle üle, et mis need väärtused siis on ja kuidas üks inimene peab elama ja suhtuma näiteks oma abikaasasse või miks talle võiksid olulised olla lapsed. Ja muidugi mult küsiti, et kuule mees, et kas sa ise ka kannad ikka neid väärtusi, mida sa siin räägid meile. Aga Janek, miks me räägime nendest väärtustest üle üldse, mingisugustest reeglitest, mis peaks ühiskonnas olema? Kõik on ju nii suhteline, me ei võta neid väärtusi nagu kohvris endaga kaasa, me ei osta müü, me ei vaheta neid. Miks need üle üldse olulised on?
Peab minema natukene kaugemale ajast tagasi, et kui me mõtleme selle peale, kuidas me üldse me tänasesse päeva oleme jõudnud, siis ma arvan, et see ei ole mitte ainult kristlikus traditsioonis ja kultuuriruumis niimoodi, vaid see on kõikides maailma ka täiesti eraldi seisnud tsivilisatsioonides niimoodi olnud, et aja jooksul kujunevad välja ühiselu reeglid. Et kuidas me üksteist ei sega? Noh, järjest rohkem me tajume ka, et need uued vabadused, mida me oleme endale ise võtnud, ei ole tulenenud mitte sellest, et nad vähendaksid seda, et me üksteist nii-öelda järjest rohkem segame, vaid on toonud kaasa täiesti uusi probleeme. Noh, ühest küljest on ju muidugi tore, et kui täna meeldib mulle üks naine, homme teine, üleomme võib-olla meeldib mulle üldse mees, ja siis ma täiesti rahulikult teengi, mida ma tahan.
Ja miks ei võikski nii olla? Aga
siis hakkavad tulema teispidi probleemid, eks ole. Et me millegi pärast hakkame nagu nägema vaeva sellega, et väga paljud inimesed on psühholoogilises stressis. Me tegelikult, noh, kui me vaatame teaduslikku uuringuid, siis me teame, et tegelikult näiteks ka vähktõbi esineb väga paljudel väga suure sellise, noh, väga palju tihemini nendel inimestel, kes on kas äsja lahutanud või mõnda aega tagasi lahutanud. Kõik need stressid, mis tulenevad just kui täiendavast vabadusest, põhjustavad ühiskonnas ka teatud uusi probleeme. Ja siis me nagu mõtleme, et miks meil need näilisi vabadusi niivõrd palju vaja on. Ja ma arvan, et peamine põhjus ei ole mitte see, et väärtused oleksid ahistavad, mida sageli üritatakse sellist muljest jätta, vaid põhjus on hoopis see, et see täiendav just kui vabadus on meile vajalik selleks, et me ei peaks ennast korrastama, et me ei peaks noh, näiteks hommikul üles ärkama kell 6 või 7 ja tööle minema ja tegema seda niimoodi 300, noh okei, okay, mitte 365, aga no peaaegu 300 päeva aastas. Et me ei peaks ennast korrastama. Aga teisest küljest jälle, et ega, noh, vaevalt, et sina Toivo või mina tahaksin tegelikult ülal pidada inimesi, kes ei teegi mitte midagi, kes lihtsalt on. Sest mind isiklikult näiteks see, kuidas mõned poliitikud tahavad ümber jagada seda raha, mida meie oma vaevaga teenime, seda nii-öelda laiali pritsida, laiali loopida inimestele, kes ei teegi midagi, tundub karjuvalt ülekohtune. Nii et ma arvan, et miks neid väärtusi vaja on? Ühiskond vajab kooselureeglid. kuidas me saame koos olla. Ja need reeglid võivad olla head või halvad, need võivad ajas muutuda, mingil määral nad ajas kindlasti muutuvad ja kohenduvad, aga nende edasi kandumine on selline laagerdumise värk. Et kogu aeg tuleb natuke mingi nüants juurde, et kuidas me nüüd üksteisega paremini läbi saame. Aga printsiibis, olgem ausad, 2000 aastat, 4000 aastat tagasi, kõik oli täpselt samamoodi. Võtad kas või piibli lahti, vaatad inimeste vahelisi suhteid ja need on ülisarnased, mida me kogema täna.
Aga mis need väärtused siis õigupoolest on? Me räägime kristlikest väärtustest, siis me võibolla mõtleme, et Euroopas on nagu välja kujunud mingi selline väärtussüsteem, mida siis me ka oleme vaikselt viimastel aastatel siia üle toonud, mida võibolla esindavad kõige paremini siis need sotsiaaldemokraadid oma valimisplatformiga. Me räägime ka mingitest vägagi tänapäevastest väärtustest, näiteks see, kui inimesed saavad teha seda tööd, mis neile nagu meeldib ja mis neid nagu üle ei koorma. Et mis need väärtused sinu jaoks on üleüldse?
Sa mõtled siis väärtused, mida Eesti ühiskond peaks evima?
Just.
No esiteks väärtused jagunevad mitmetesse gruppides, et noh, ühiskond koosneb erinevatest sotsiaalsetest gruppidest. Kõige olulisem ja tähtsam sotsiaalne grupp, millest ühiskond koosneb, on perekond ja siis perekonna natukene laiendatud vorm, suguselts, et või siis poliitilised väärtused. Siin on ka kindlasti väga paljud sellised teemad, mis on ühiskondlikult vaja läbi mõelda ja kokku leppida, millist ühiskonda me tahame ühiselt. Et näiteks, et kui me võrdleme kas Rootsi või Ameerika ühiskonda, siis Rootsis on nagu see sotsiaalsus iseenesest mõistetav, solidaarsus. Me peame üksteist aitama. Aga Ameerikas praegu on väga terav küsimus see, et kas inimesi tohib sundida omale nii-öelda Eesti mõistes siis haigekassat maksma või mitte. Et kas neid tohib sundida? Praegu nagu on täiesti nagu nii-öelda kohtud asemel arutatakse selle üle. Et Rootsis ei aruta keegi selle üle. Et, ja siis on muidugi ka usuvabadus, sõnavabadus, sellised põhiseadusesse kirjutatud asjad, mis ma arvan on samuti väärtused. Nii et ma mõtlen, et neid gruppe on nagu tegelikult päris palju, aga need kõik lähtuvad sellest, et kuidas siin maa peal need 70 või 80 aastat, mida meil on antud, elada nii, et ma ei arva, et meist peaks mingi märk maha jääma, aga võiks endal jääda pärast hea tunne, et kui ma olen selle võidujooksu lõpetanud, ma olen selle teinud hästi, et ma olen jõudnud finishisse, et endal võiks jääda sükkane tunne. Ja kui endal selline tunne jääb, siis ma arvan, et jääb ka paljudel teistel.
inimesed oma väärtustega justkui jaguneks nii-öelda skaalal nagu kahte otsa, et on üksed konservatiivsed ja sellised liberaalsed. Liberaalsed siis justkui negatiivses tähenduses, et kõik on lubatud, iga üks võib teha, mida ta süda lustib, kui see ei sega nagu teisi inimesi. Ja teisel pool siis on need konservatiivid, need kristlased, need mingisuguseid nahkseid kristlike väärtusi esindavad inimesed. Et nii palju kui ma ise olen kirjutanud, kas siis abielu, perekonna, muude sarnaste väärtuste kaitseks, siis ikka on minus nähtud kui mingit vaenuõhutajat või mingit sellist radikaali, kes nagu võitleb mingisuse asja eest, mis on täiesti eilne päev. Ja konverentsil oma ettekandes siis esitlesin moodsa aja selliseid nagu äärmuslasi, äärmusradikaale ja tõin seal välja Al-Qaida juhi Ayman al-Zawahiri, kes siis nagu oma põhimõtted eest kuidagi seisab, et kõik need lääne paganad tuleb maha notida ja vägivald on igal juhul lahendus. Ja siis on nagu moodne äärmuslane nagu näiteks mina, kes siis ütleb, et igal mehel võiks tegelikult olla üks naine korraga ja üks naine kogu eluks paremal juhul ja ka vastupidi igal naisel üks mees. Ja et lapsed võiks olla eluõied ja parimad investeeringud, mis meil on. Et miks see nii on, et paljud sellised liberaalid nagu võitlevad nende just kui iseenesest mõistetavate asjade vastu. Nad on kindlasti käinud maailma tippülikoolides paljud neist väga palju tarkust omandanud.
No tarkus on väga suhteline mõiste. No sa mainisid perekonda, et Eestis on tõesti omaks võetud selline lähenemine perekonnale, et mitut naist me pidada ei tohi või meest. Aga sarimonogaamia, see on täiesti normaalne, sest ikka inimestel tekivad ju tülid ja need on lahendamatud ja kuidas sellel hetkel kui ma ühe või teise inimesega hakkasin moodsas mõttes kokku elama, et kus ma võisin teada, milline ta tegelikult on, et tegelikult on hoopis teistsugune. Aga nüüd juba vanema mehena pea natukene all, eks ole, võin öelda sellist asja, et kõik taandub inimeste vahelistele suhetele ja inimeste isikuomadustele. Ja mõned inimesed on toredad kohe ja tegelikult nad on toredad ka väga pikka aega. Ma olen seda siin samas pereraadios mitu korda tsiteerinud, aga ma tsiteerin veel. Toomas Paul analüüsis ühes Eesti Päevale vaimustavas artiklis inimest ja tema isikuomadusi. Ja seal oli selline tsitaat. Inimese isikuomadused 7-aastaselt ja 100-aastaselt on samad. Ainukene, mis inimesega juhtub, on see, et ta vananedes muutub kinnisemaks. Ta näeb, et kui ta käitub niimoodi, nagu ta käitub, et siis sellel võivad olla negatiivsed tagajärjed. Mis tähendab tegelikult seda, et kui sa võtad kedagi tööle, kui sa kellegi ka abiellud, kui sa mingisse perekonda sünnid, siis need inimesed on saanud oma geneetilise koodi ja nad lähevad sellega elu lõpuni. Me arutame ühiskonnas näiteks sellist teemat, et võike tüüp vastus, ma ei tea, kas sina oled kunagi lehes seda kirjutanud või aga lugenud oled sa ju kindlasti. Me kasvasime lahku. Aga mida see tegelikult tähendab? See tegelikult tähendab, et me pole kokku kasvanudki. Sest kui kaks inimest saavad kokku, siis nad tegelikult ongi üks ühelt planeedilt ja teine teiselt. Nad on erakordselt erinevad. Ja siis on nüüd küsimus, et kui suur on meie ühine tahe midagi korda saata? Kui suur see on? Ja töösuhtes on tegelikult täpselt sama asi. Et muidugi juhtub vahest sellist huvitavat asja, et mõne inimese käitumine muutub järsku täiesti drastiliselt. Et mida see siis tähendab? Aga uuringud näitavad, et need halvad isikuomadused on selles inimeses peidus olnud kogu aeg. Ja me avastame seda, et näiteks, et kuidas selline lugupeetud inimene sai teha võt sellist ja teist asja või mõni sportlane näiteks dopingut tarvitada. Ta ju ei paistnud üldse selline. siis need asjad olid ikkagi seal enne ja nad olid siis, kui meie neid ka ei teadnud. Ja noh, kui me mõtleme näiteks väärtusi, siis väärtustega on toimunud üks väga huvitav asi, et varem ühiskond surus meile neid väärtusi peale ja siis me mõtlesime, et Jaanek, sa pead tegema nii, Jaanek, sa pead tegema naa, sa peadki olema selline, siis sa oled vastu võetud. Nii, aga nüüd on juhtunud niimoodi, et mina enam ei taha selline olla, aga ma tahaks, et näiteks Toivo ja kõik teised oleksid sellised tublid, korralikud inimesed, sest me ei taha tegelikult, et noh, keegi meile noa selga lööks. Me ei taha, et keegi meilt tööd lahti laseks, kuidas ta saab sellist asja teha, eks ole. Me tahame tegelikult teistelt muutame kõiki neid kristlikke väärtusi. Ainukene, kellelt me neid ei oota, oleme me ise. Sest noh, tegelikult nagu Annes Ermaküla väga õieti märkisega, siis põhimõtteliselt, kui sa ole sa nii kristlane nagu tahes, sa näed ilusaid tütarlapsi tänaval, ole sa nii kristlane nagu tahes, kui on võimalik mõnes kohas mõnda maksu mitte maksta, siis ikkagi see kiusatus tekib sul täpselt samamoodi. Kõik sellised asjad lähtuvad rohkem meie isikomadustest. Ja näiteks kogudustes mind aega, et natukene häirib ka see nii-öelda, no kuidas ma õieti ütlen, patu ülistamine. Mida ma sellega mõtlen? No jutumärkides patu ülistamine. See on see, et inimesed tulevad Jumala juurde raskel hetkel. Nad on täiesti mudas ja nüüd järsku nad on täiesti muutunud. Nad enam ei tee seda, teist, kolmandat, neljandat asja. Ma tundsin kogu aeg vanasti piinlikust, kui ma kogudusse tulin, et mul ei ole midagi sellist tunnistada. Nii igav elu, mul ei ole mitte midagi öelda, et ma pole seda teinud, toda teinud, no mis mees ma selline üldse olen? Aga mis ajas on juhtunud? Ajas on juhtunud selline asi, et väga lihtne on näiteks 3 või 5 aasta pärast sattuda sinna samasse kohta tagasi. Ja tegelikult ega siis mina ütlen, 2 kuud kristlane olla, 2 kuud abielus olla, 2 kuud tööl käia, see pole mitte midagi. Aga katsu sa 2 aastat. 2 aastat, see on juba midagi. 2 aastat käid, vaatad, inimesed on ikka veel hoiavad käest kinni. Päris tore. Aga katsu sa 20 aastat. Mul on nüüd 20 aastat kohe täis ja ma ütlen, see ei ole lihtne. Koguduses saab veerand sajandit juba.
Sa siis ei hoia oma abikaasal käest kinni.
Ei, ma hoian. Ma ütlen, et see ei ole selles mõttes lihtne, et ma vaatan ümber ringi, kui palju on lahutusi. Ei, mina elan oma abikaasaga kenasti koos, meil on 3 last ja noh, mulle tundub, et kõik on hästi. Et, no, muidugi seda peab ka tema käest küsima. Aga, ja, noh, aga mis ma tahan öelda on see, et see ajadimensioon. Ja noh, ma arvan, et noh, tegelikult see, mida ma räägin, on see, mida Paulus ütles. Et tegelikult tuleb võidujooks joosta lõpuni. Et saada kätte see võidu hind. Et küsimus, noh, minu ja sinu jaoks on see, et meil on võibolla, kui Jumal annab elu ja tervist, siis pool võidujooksu veel ees. Ja kas me saame selle hakkama? No sellele küsimusele me ei saa ennem vastust anda, sest kui me vaatame, noh, ma ei taha nüüd mõjuda religioosset, aga kui me vaatame Vana Testamenti, siis tegelikult nii Saul kui Taavet mõlemad komistasid ja väga rängalt. Ainukene väikene vahe oli seal, miks üks oli mees Jumala südame järgi ka pärast komistamist ja teine ei olnud. Ja vahe oli selles, et üks parandas meelt. Saul otsis meele parandust, aga ta ei leidnud seda. Sa pead selle ise üles leidma, see ei olegi nii lihtne. Et tegelikult ma ei taha üldse rääkida seda, et kristlased ei eksi väärtuste vastu, kristlased ei tee midagi valesti, me ise ei tee midagi valesti. No me ikka teeme. Aga hulluga on see, et kui ühiskonnas on see juba juhtunud, et me õigustame, seda nii-öelda, me ülistame pattu. Selles mõttes, et me võime elada niimoodi, nagu me tahame, aga ütleme, mina, Jaanek, võin, aga sina toivu ei või. Sina pead elama kõikide väärtuste kohaselt, sa pead täitma seadusi nii edasi. Aga mina võin ikka leida mingisuguse väikese ümber nurga mineku. Ja noh, siin on üks teine sellist maalehes, jälle ma tsiteerin Toomas Pauli, ta ütles, et see oli pikk lugu, aga loo mõte oli see, et noh, et ühiskonnas on 10 käsust alles jäänud ainult 1. Mis sa arvad, milline see on? Oskad sa pakkuda? no ära tapa,
ära tapa
jah, täpselt õige, et ära tapa, et tappa me ei tohi, et see on tõesti, et kui me seda teeme, et siis, siis me võime sattuda vangi.
See vist jääb ka.
See, no on tõenäoliselt selline võimalus, eks ole, aga no ütleme tegelikult, ega kui me maailma vaatame, siis see ei ole niimoodi, selles suhtes, et kui me vaatame, mis toimub Araabia maailmas, eks ole, siis sõltub, et keda sa tapad. Seal on nagu vahendid, nende maailmas on nagu see asi veel noh, natukene teistmoodi, aga me võime natukene valetada, noh, natuke varastada ka, sõltub kelle järelt ja me ikkagi, noh, kuidas selle eest me ikkagi nüüd vangi panen abielurikkumist, me üldse ei räägi selle, see on nagu täiesti iseenesest mõistetav, selles suhtes, et noh, kõigil on olnud juba, tähendab, ütleme 10 või 15 või 20 erinevad suhet.
Ja see rikastab kõik seda inimest, eks?
Jaa, aga...
Iga suhe nagu annab juurde kogemust ja seda tahkust.
Aga siis, noh, vaat nüüd on jälle. Ja siis, kui sa puudutad ühiskonnas sellist teemat, et noh, vaata, Eestis naised lahutavad kõige rohkem vanuses 25-29. Ja mehed 35-39. No sa hakkad sinna jõudma varsti sinna ikka. Mina hakkan sellest juba üle saama. Mul on veel jäänud ainult pool aastat kannatada, siis ma saan sellest ringist välja. Aga suhte koha pealt on selline põnev lugu, et alustad noorelt, lõpetad noorelt. Mida see tähendab? Rikastud. Aga kui sa saad teatud vanusesse, siis sina enam ei rikasta kedagi. Sa oled juba kõik ära rikastanud. Ja siis on selline hull lugu, et kui sa elad 85-aastaseks, eks ole, ja siis ütleme, noh, selline tubli 50 aastat, ehk pool sajandit, ehk 2/3 oma elust, ei taha sind enam mitte keegi. Ja siis me mõtleme, me näeme näiteks kuskil ajalehes pilti, kus keegi on 60 aastat koos elanud. No, ma elu sees ei usu, et see mees, noh, siin alles hiljuti oli üks paar, et see mees pole elu jooksul kordagi mõelnud, et pidi ma just selle naise nüüd võtma ja et tal ei olnud ühtegi hetke, kus ma ei mõtle, et ta nüüd oleks midagi muud, aga noh, kus nendel tekisid tülid, vastuolud, kus nad mõtlesid, et ma ei suuda enam, et ma enam ei jõua, aitab küll, eks ole. Absoluutselt mitte, aga mis siis on alternatiivid? Et noh, me arutame näiteks demokraatia üle, demokraatial on suured puudused ka, kui me vaatame, ikkagi see on nii-öelda lollide võim tarkad üle, kui on öelda lihtsalt. Sest ikkagi noh, neid inimesi, kes on ennast väga palju harinud, neid on ühiskonnas ju vähem, me kõike seda teame, eks ole.
Siin on jutt sellest, kuidas me otsime neid õigeid väärtusi just teiste inimeste pealt, aga mitte meie endi pealt. Tuletan mulle meelde ühte iljutist kroonika kangelast, kellest ma kirjutasin kolumni. Ta oli siis aukartust äratava meestegaleriiga endine modell ja oli siis teinud tätoveeringu endale oma üle-üle eelmise itaallasest armukese nii-öelda auks ja noh, perekonda tal ei ole, see on nagu koormaks, see ei tasu ennast ära, parem on siis käia Milano, New Yorki nende sööklubides ja leida sealt selliseid mõttekaaslasi, kellega siis koos väärtuslikult aega veeta. Aga kui palju sinu hinnangul Eesti ühiskond üleüldse nendest kristlikest väärtustest on ikkagi kaugenenud? Äkki ei olegi kaugenenud, äkki ma olen kohutavalt paranoiline.
Tead, ma arvan, toivu, et sa oled, jah. Ja vabandust nüüd otsekohesuse eest, aga mina olin ka. Ja mulle tundus kogu aeg, et see on hästi piinlik teema, rääkida oma usust ja sellistest asjadest. Aga mis ma olen avastanud? Ma olen avastanud sellise asja, et ma olen 5 aastat teinud Eesti Raadios neid hommikumõtisklusi, hommikupalvusi. Kokku 15 nädalat. No see on hästi palju. Ja ma olen niivõrd palju saanud tagasi sidet inimestelt, kellest ma iial ei oleks osanud oodata, arvata, mõelda, et neil võiks olla üldse mingisugust huvi poegagi selle teema vastu. Noh, seal on umbes 50 000 kuulajat igal hommikul ja ma arvan, et tegelikult Eesti ühiskond suhtub usku jumalasse, kristlusesse positiivselt. tervikuna ta suhtub positiivselt. Nüüd tulevad nüansid. Ja esimene keeruline nüans on tegelikult, ja siin me võime tänulikud olla Stalinile, kes lõikas ära meie usutraditsiooni. Ja ta lõikas selle ära ja nüüd ma arvan väga suur osa ühiskonnast, noh, kuidas ma ütlen, ei oska uskuda. See tundub jube keeruline asi. Kuidas ma lähen? Ma ise käisin ühe teise konfessiooni teenistusel. Ma ei hakka ütlema millise ja tegelikult ma tundsin seal ennast natukene kohmetult. Ma tundsin hästi, aga ma tundsin kohmetult. Miks? Sest kõik need asjad, mida seal tehti ja kuidas seal oldi, ma ju üldjoontes teadsin, et kuidas need asjad käivad. Aga need olid natukene niimoodi võõrad. Ja ma arvan, et enamus Eesti inimeste jaoks on küsimus selles, et see traditsioon katkes. Teadmisi on vähe. Neid teadmisi tahaks omandada salaja. Me tegelikult ei taha kunagi näidata välja, et me ei tea midagi. On väga raske minna küsida, kui kuule toivu, et kas sa tead, kes see Jeesus oli selline? Et räägi mulle paar sõna. Seda on väga raske teha. Aga sellepärast, kui me kuuleme näiteks raadiost, siis noh, ma arvan, et võibolla tänasel saatel on mõned kuulajad ka, kes kuulavad nii-öelda salaja. Et nad saavad seda teha anonüümselt. Noh, nagu anonüümsed alkohoolikud näiteks. Et nad ei pea kogu ühiskonnale näitma, nad ei teagi sellest asjast midagi. Ja see on nagu probleem, et inimesi on nagu vaja arida. Ja teine küsimus on see, et Eesti ühiskonnas on ka natukene... No nüüd see hakkab nagu vähenema, aga me tahame inimesi liigitada usklikeks ja mitte usklikeks. Me tahame öelda, et see on kristlane, see ei ole kristlane. Aga piibel meile sellist õigust ei anna. Ja miks ma arvan, et ühiskond tahab niimoodi teha? No näiteks, kui Arnold Rüütel sai presidendiks ja ta läks kirikus, siis ma lugesin kuskilt sellist solvavat märkust, et noh, et mis tema nüüd ütleme siin kirikus üldse teeb. Aga ma mõtlesin sellel hetkel, mul tekis nagu erakordne sümpaatia just rüütlisotele, et ta sinna läks. Ja miks tekis? Selles mõttes, et kus need inimesed, kes ükskõik keda kritiseerivad, võtavad õiguse määrata, kas mul on õigus uskuda või mitte uskuda, kas mul on õigus kirikusse minna või mitte. Ja oma eelneva jutuga ei tahtnud ma üldse seda öelda, et kui meil on elus olnud raskeid asju, me oleme teinud valesti, et meil ei ole võimalik andestus saada. Meil on võimalik, Taavet sai andeks kõik. Ka sellised asjad, mida võibolla me isegi ei kujuta ette, et me võiksime andeks saada. Ja võibolla teised inimesed ei tahaks meile seda andeks anda. Sest noh, tegelikult ütleb, mis ta tegi, et ta võttis teise mehe naise, aga okei, see on veel tavaline, aga ta lasi selle mehega ära tappa, sisuliselt ta lasi selle mehe ära tappa. Et tegelikult ta mitte ainult erikond abielu, üks käsk, vaid ta tegelikult ka see, mis Eesti ühiskonnas on, ütleme patt, ta lasi teise inimese lihtsalt ära tappa, et oma sellist, noh, ma ei tea. Himu ja tunnet rahuldada ja mis veel eriti põnev selle loo juures on tegelikult see, et nii Taavet, kui tema poeg kuuluvad Jeesuse sugupuusse, see poeg, kes tegelikult sündis siis sellise patu tulemusel.
sihtmärk. Sihtmärk.
Janek, sa ütled, et Eesti ühiskond ei ole väga kaugenenud kristlikest väärtustest. Ometi nagu abielu ei ole väga in. Väga paljud inimesed ei tahagi abielluda. Üks kogemus sellega seoses kutsuti mind väitlema, see oli üks hirmus kogemus, minu elu kõige hullemaid kogemus üldse. Kutsuti mind väitlema Peeter Võsaga, Võsapetsiga, abielu kas poolt või vastu, saatesse poolt ja vastu, mis on Raadio 2. Ma jäin täitsa ette, minus sõideti julmalt teerulliga üle, nii-öelda demagoogilise teerulliga. Ja ma ei osanud mitte midagi öelda abielu kaitseks.
Ma olen lõpetanud Tartu Ülikooli õigusinstituudi ja perekonna õiguseksamit tegin 2 korda. Tänasele vandeadvokaadile Jaanus Iklale esimene kord kukkusin läbi ja teise korra sain Ikla käest 5. See on nagu erakordne saavutus, sellepärast, et tema käest oli ikkagi väga raske ja tinnet saada. Läbi kukkusin põhjusel, et läksin mütsi klööma, lugesin hommikul kella 3 või 4 ajal kiirelt selle materjali läbi, eks ole, aga noh, enamus asju muidugi olid lugemata. Ma lihtsalt ei olnud sinna jõudnud. Aga noh, siis teist korda ma enam läbi kukkuda ei tahtnud ja siis mul oli aega ka. Ma sellel samal nädalal tegin muuses 5 eksamit, nii et iga päev tegin eksami. Ja noh, see oli täiesti hullumeelne, aga põhimõtteliselt, mis ma teada sain ja mida ma tean siia maani. Esiteks. Nii-öelda kokku elamise alustamiseks, aga seal on ainult üks põhjus. See on suguelu, aga mingit muud põhjus sellel tegelikult sellel hetkel ei ole. Et see on alustamise, noh, et, aga kui me läheme edasi, läheme kaugemale, siis oma noortele 5-7 aastat tagasi ma rääksin, et teate, et teil võib juhtuda selline asi, et te elate näiteks 5-10 aastat kellegiga koos. Ja tema tekib väike tüdimus teist. Ja siis te hakkate vara jagama ja te ei saa mitte midagi. Tähendab, tegelikult eriti naiste jaoks on abielu minu arust täiesti võtme küsimus. See on garantii, et sa tegelikult minust hoolid. See on täiesti vastupidi, see on garantii. Kui sa minuga abielluma ei ole nõus hakkama, siis miks ma peaksin ennast sinu peal üldse raiskama? Miks ma peaksin tahtma sinuga intiimsemas mõttes läbi käia, väljendame siis viisakalt? Kas me peaksime mõtlema sellele riskile, et äkki meil saab armastus otsa? Või äkki sul saab armastus? Mitte mulle, aga sul saab armastus otsa.
Aga teeme mingi lepingu.
No, aga see on sama. Et tegelikult mina vaatan abiellumise hetke Eesti ühiskonnas eelkõige juriidilisest aspektist. Siis hakkame emotsionaalseid analüüsima. Ja juriidiline aspekt on tegelikult see, et noh, miks pärast omad tahavad sõlmida lepinguid. No, see on täpselt sama asi, et kui me Toivo sinuga teeme firma näiteks kahe peale, siis on täiesti normaalne, et meil on mingisugune kokkuleppe. Kuidas me jagame kasumid, kuidas me asju juhime, kes on juht, kes ei ole. Me lepime selle kokku. Aga abielu on ju täpselt samasugune selline, noh, kuidas ma ütlen, ühiskonna algrakuke, kus on vaja sõlmida konkreetsed kokkulepped. Mis on meie õigused, kohustused? Sest tõepoolest, et võibolla kui me abiellume, ma ei tunne sind piisavalt. Ma tegelikult ei tea, kes sa oled. Ma saan selle teada võibolla 20 aasta pärast. See võtab väga kaua aega. Ja noh, see kokkukasvumise juttu tuleneb tegelikult väga lihtsast asjast. See tuleneb sellest, et eeldusel, et see, kui mulle nüüd keegi meeldib, see on nüüd see, et me oleme kohe üks. Me oleme tõeliselt üks, me mõtleme ühte moodi, käime koos kinos, kõik on tore. Aga tegelikult see ei ole nii. Sellepärast, et kui me midagi uut avastame, siis see loomulikult ongi intrigeerivam. Aga näiteks, miks mina ei saa aru, et kuidas armastus saab üle minna? On see, et ma käisin nädalavahetusel, noh, ütleme 4 päeva, mängisin Eesti meistrivõistlusi üle väga pika aja, tulin 11. Ja mõtlesin, et ma olen 30 aastat kabet mänginud. 30 aastat, no okei, vahepeal siin oli üks 15-aastane paus sellepärast, ütleme, noh, võistluspordis, eks ole. Aga mul kirg ei ole kadunud. Mulle meeldivad margid, mulle meeldivad väga paljud sellised asjad. Mul ei ole see kirg kadunud. Tegelikult ei ole selline asi olemas, et armastus läks üle. Vaid küsimus on, kui selle abielu juurde tagasi tulla, siis küsimus on milles? Küsimus on selles, et esiteks millise kokkuleppe me sõlmime. Millised on meie suhted? Kas sa oled minu sõber või sa ei ole minu sõber? Kas sa oled minu abikaasa või sa ei ole seda? Kas sa oled minu voodikaaslane lihtsalt? Või sa oled minu jaoks erakordselt oluline inimene, kellega ma tahaksin saada lapsi. No, lastega on selline huvitav asi, et vanemad tihti arvad, et lapsed on nende sarnased. Aga tegelikult lapsed on ainult pooles osas nende sarnased. Et 13 kromosoomi tuleb isalt ja 13 kromosoomi tuleb emalt. Ja tahtmata mitte minna teaduslikuks ja keeruliseks, siis mõte on tegelikult see, et elu minu arvates ei saa vaadata ainult sellena, et kuidas meile meeldib 20-selt. Sellepärast, et on väga suur risk, et me elame 100-aastaseks. Selline võimalus on täiesti olemas. Ja kui me mõtleme, kui lühikene aeg me saame sellest olla noored, sina Toivo, hakkad juba jõudma keskikka. Eestis on Eesti keskmine vanus 39,4 aastat. Elanikkonna keskmine vanus. See on maailma absoluutselt tipule väga lähedal. Jaapanis on see 44,9 ja Saksamaal 44,2. Kõrgemal ei olegi võimalik minna. Me astume üle sellest piirist, aga kui sa nüüd elad veel 4 või 50 aastat, siis enamus osa oma elust oled sa vana. Ja kuna sa oled enamuse oma elust oled vana, siis tegelikult, kui need asjad, mis sa nooruses tegid, jätsid ülikooli pooleli, saatsid 3 esimest ülemust kuu peale ja siin enam keegi tööle võtta ei taha. Me räägime, et karjerism on nõme. Aga mis see karjerism on? Karjerism on tegelikult, kui me võtame vanu taluperemehi, siis minu vanaisa ehitas uue suure lauda, et saaks veel 10 lehma sinna lauta panna. Kas ta oli karjerist? No, muudses mõttes jah. Ta tahtis natukene rohkem ennast realiseerida. Tegelikult on see normaalne. Ja lastega on üks selline huvitav asi ka, et meil on väga palju räägitud, et, noh, et koolis on raske ja peab liiga palju õppima. Ja. Ühes küljest on see õige, et laps ei peaks üle pingutama. Aga näiteks täpselt samamoodi pärssiv ja depressiooni tekitav on alapingutus. Ja kui laps on võimekas, siis tegelikult ei tohi talle anda liiga lihtsaid ülesandeid.
Aga ühest asjast tahaksin sinu kindlasti veel rääkida, see on see pühaduse tunne, millest ka palju on juttu olnud, et kas igal inimesel peaks olema pühaduse tunne, kui me mõtleme kas või sellele punkbändi esinemisele seal Moskva katedraalis?
Ma arvan, et siin ei olegi küsimus mitte ainult pühaduses, vaid siin on küsimus teiste inimeste privaatsooni minekus. Näiteks. Minule ei meeldi mitmed asjad Eesti ühiskonnas. Ja mind isegi, ütlen, mõned asjad kohutavalt häirivad Eesti ühiskonnas. Mõned poliitilised valikud, mis me oleme teinud ja nii. Ja ma ei läheks kirikusse protestima. Aga mis sa arvad, mida minuga tehakse? Ma ei lähe, aga ma lihtsalt ei taha provotseerida kedagi, aga ma küsin, et mis sa arvad, mida minuga tehakse, kui ma paneksin musta koti pähe ja läheksin presidendi lossi ette, paneksin ütleme näiteks selle vanast oli need raadiod, mida sai õla peale panna, panen selle põhja ja hakkan seal nende püssimeestega kaklema näiteks. No lihtsalt, võib-olla isegi teeme mingid imelike liigutusi seal natukene ja mis sa arvad, kas mind koristatakse ära või? Sa kardad, et koristatakse?
Ma
kardan ka seda. Mis sa arvad, kui ma läheksin näiteks peaministeri residendi juurde ja röögiksin seal mingi 4-5 tundi lihtsalt. Kas mind koristaks keegi ära? Kui ma läheksin Kumusse ja sõimaksin kõik need külastajad seal pehmed läbi, ütleksin, see on kõige nõmedamad tööd, mida ma üldse näinud olen. See pole mingi kunst, see on rämps, mida ma ka tehaks.
Siis sa ise esindaksid võib-olla moodsat kunsti.
Ja seda küll. Ja vaat seal võib-olla isegi ma saaks kuulsaks, eks ole. Siin laupäevases lehes oli vist just Raul Rebane ja Daniel Vaarik ja arutlesid selle üle, et milline on nagu kunstikuvand ja ma ei hakka ütlema, milline see Eestis on, aga see oli minu arust väga tabavalt ja sõnastatud, eks ole, see purgi teema. Et minu arvates selles konkreetses kontekstis, mida ma tahaks öelda, rõhutati kirikut ja usku üle. Sest tegelikult ma arvan, et me ei peaks üksteist häirima. Me ei peaks, no see oleks imelik, kui ma tuleks sinu koju ja hakkaksin seal tegema asju, mis sulle ei meeldi. On ju. Ja isegi kui sa võibolla mulle oled täiesti ebameeldiv. No näiteks ütleme, seal oli konkreetne kontekstis, et kirik tegi midagi valesti. See oli just kui nagu süüdistuseks ole. Isegi kui see inimene, isegi kui president on eksinud, on annud armu inimestele, kes seda ei vääri või vastupidi, ei ole annud armu inimestele, kes seda kindlasti vääriksid. Ma arvan, et see pühadus on nagu natukene laiem mõiste ja mitte ainult kiriku kontekstis, aga ma arvan, et valdav osa inimesi tajubki seda nii. Ja kui tulla konkreetselt selle juhtumi poole, siis mina arvan tegelikult, et ma ütlesin ühel konverentsil Andres Põderile ka, et ma arvan, et tegelikult ta tegi õieti, ta väljendas oma seisukohta. Aga mida Eesti poliitikud tegid? Nad ei väljendanud mitte oma seisukohta kiriku suhtes, vaid nad väljendasid oma suhtumist Venemaasse, Putinisse ja kõigesse sellesse. Ja siin räägiti kahest täiesti erinevast asjast. Ja noh, ma ei hakka arutama selle üle, et kas me peaksime andma hinnangut noh, mõne teise riigi presidendile ükskõik, mida me tast arvame. See on omaette teema. Võibolla on seda vaja teha, võibolla ei ole. Aga need pühad kohad, mida on rohkem kui kirik, ma tahan öelda, on pühad. Ja meie privaatsoon peab selleks jääma ja kui keegi tahab avaldada arvamust, siis selleks on ka oma viis, et nad tegelikult me ei saa oma kohut teha. Et isegi kui sa tuled minu koju vargile, siis tegelikult selle kuriteo või mina tulen sinu koju vargile, siis selle kuriteo lahendab siiski kohus. Mitte me ei hakka üksteisele kaikaga vastu peatagu.
Kas sulle ei tundu, et kui meil ühiskonnas räägitakse, et mis on püha ja mis ei ole püha, et siis see jätab nagu väga paljusid inimesi väga külmaks?
No ma arvan, et siin on jälle, et
täiesti selline ükskõikne suhtumine, et ta lasnud seal kaklevad oma pühapaiga pärast.
Kiriku, kui tule kiriku juurde, siis kiriku kuvandis on üks täiesti väära arusaam. Ja see väära arusaam on see, et kirikud on tühjad. Noh, et milleks me neid vanu kirikuhooned, mis maa kohtades on, et milleks me neid üldse peame, kaks tädi käib ja no oled seda märganud. Aga Jaan Tamsalu, see oli ühes raadiosaates, Tallinna Praost ütles väga õieti, et vaadake, tulge pühapäeval Jaani kirikus. Kas te leiate mõne tühja koha? No te ei leia. Miks te ei leia? Ega kirik peab minema sinna, kus on inimesed. Kui kirik on seal, kus inimesi ei ole, no kui inimesed kolisid maalt linna, siis tuleb kirikud teha linna. Ja ma arvan, et inimestel on reeglina kiriku suhtes aukartus. Ja mõnes mõttes on see ka põhjendatud. Selles mõttes, et kirikusse peabki suhtuma natukene teistmoodi kui teatrisse. Sest see on natukene teistsugune koht. Sest teatris on, nagu ma arvan, lihtsalt oluliselt rohkem lubatud kui kirikus. Ja teatris kombatakse piire meelega. See ongi nagu mõnes mõttes võibolla üks teatri ülesanne. Ja mitte piiride kompamine, vaid ühiskonnale sõnumite andmine niimoodi, et ühiskond sellest aru saaks. Et tega, kui ma vaatame mõningaid nooteatri etendusi ja bussi raiate esinemist, siis ega see võibolla väga ei erinenudki. Ja võibolla see etendus, mida nad andsid, ei olnudki nii halb. Ja kui nad oleksid tahtnud selle kiriku konteksti lavastada lavale, siis ma arvan, et see poleks olnud ka viga.
Aga mis sa arvad, kes võiks olla siis need tänapäeva ühiskonna väärtuste kandjad, kelle järgi me peaksime nagu joonduma, kui me mõtleme, et pühad mehed nii-öelda on vahel veidi ebasiirad oma taotlustes või oma meetodites, mõni on võibolla liiga paranoiline ja nii edasi, et kelle järgi me peame siis joonduma, kui me mõtleme, et kes võiks olla need väärtuste kandjad,
ma arvan, et siin ei saagi ühte konkreetset inimest kunagi võtta. Miks? Sellepärast, et inimesed eksivad. Inimesed on ekslikud. Ja me peame võtma ühiskonna paremad pojad ja tütred, keda ühiskond ise esile tõstab ja nende sellist tervikpilti on võimalik minu arvates väga hästi, nende tervikpilti jälgides on väga hästi võimalik ühiskonnas hakkama saada hästi, niimoodi, et sa ise saad kätte selle, kui kristliku konteksti panna taevase kutsumise võiduhinna ja teisest küljest inimesed, kes on sinu ümber, arvavad, et sa oled tegelikult hästi teinud. Et, ja siin ei saa kindlasti lähtuda ainult kirikuisadest, sest elu on palju mitmekesisem. Et kui me läheme tagasi esimese Moosese raamatu juurde, siis üks ainukene päev oli hingamispäev. Ülejäänud 6 päeva pidi tegema tööd. Ja meil on niikuinii siin üks lust ja lille pidu, et selles mõttes, et enamus meist teeb tööd ainult 5 päeva nädalas. Ja mõned ka siis eriti ei tee, et noh, lihtsalt on.
Aga see ei tundu, et need, keda ühiskond teinekord esile tõstab, nendest nagu, nad on küll tarkust täis, aga nendest pikemas perspektiivis ei sõltu midagi, sest nad peamiselt elavad ainult ise endale. Võibolla neil ei ole perekonda, võibolla neile meeldivad head raamatud, filmid ja hea vein, aga kindlasti ei ole nad huvitatud laste saamisest.
Aga minu jaoks ei ole nad arvamusliidrid ja noh, ma siin kirjutasin ka, et ühe korra, noh, ma näiteks mõtlen Inglise kuninganna peale. Noh, ma ei tea, kui palju talle vein meeldib. Ma arvan, et ta vein joob. Ma ei ole märganud, et ta ei joo, aga noh, ma ei mõtle, et ta nüüd nagu liialdaks, aga tal on perekond, tal on lapsed, eks ole, et muidugi me võime mõelda, et ühiskonna ainsad iidolid on popstaarid või noh, mind põhimõtteliselt ka natukene häirib see, et kuulsad inimesed, nii-öelda kuulsad lühiajaliselt muidugi, on meil sellised inimesed, kes on suutnud laulda ära ühe laulu ja siis nad on kohe kuulsad, nad on kuidagi väga erilised, aga teised, kes on nagu noh, kirjutanud magistritöid, doktoritöid, teinud erakorralisi teadusavastusi või saavutusi, noh, need ei paista nagu ühiskonnas välja. Et see meelelahutuse osakaal on minu arvates liiga suur, aga ma arvan, et kui me kõik jääme natukene vanemaks, ma varem ei saanud aru, kuidas need sellised 40-sed ja 50-sed, noh, arvamusliidrid naeru vääristasid neid noori, kes on midagi saavutanud, just kui. Et noh, mulle tundus, et nagu see on natuke ebaõiglane. Aga tegelikult ei vääri need noored naeru vääristamist, aga väärib see ühiskondlik suhtumine. Sest loomulikult ega 20-aastane inimene peab saama olla 20-aastane. Ja 30-ne ja 40-ne. Sest ega noh, ma võin tahta küll olla sama tark kui mõni 70-ne, kes on eluaeg töötinud, aga ma ei ole.
Aitäh, Janek, saatesse tulemast. See oli sihtmärk ja me rääkisime väärtustest. Ja siia lõppu veel üks lause Garri Kasparovilt, kes käis ka eelmisel nädalal Pärnu finantskonverentsi ja rääkimas sellest, kuidas innovatsioon on maailmas seisma jäänud. Kui temalt küsisin intervjuus, et kuidas talle tundub, kas väärtused Euroopas on kuidagi alla käinud, devalveerunud, siis vastas ta sellise lause, ma tsiteerin. Oot, millised väärtused peaks olema Euroopas alla käinud? Maailm on globaliseerunud. Eurodest ja dollaritest räägime selles maailmas, mitte väärtustest. Tsitaadi lõpp. Tarkust ja rahu teile kõigile.
Sihtmärk. Sichtmerk.